Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Пишете на beновскапита@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита започва с първия гост. Добър ден, заповядайте, господин Кутев. Добре дошъл. Новото ни студия, заповядайте.
Благодаря.
На вашето внимание, уважаеми зрители на канал 3, слушатели на радио К2, Антон Кутев, заместник-председател на парламентарната група на БСП за България. Господин Кутев, ако БСП бяха на кормилото, как ще довършите изречението?
Ами, ще се опитаме и в момента да променим доста неща от това, което се случва. Но това сме говорили много пъти в кампанията, какво точно искаме, и сега го говорим. Това, разбира се, не е в контекста на обединението, за което призовахте, а по-скоро в контекста на това, което не сме свършили до момента. Мисля, не сме свършили политическите елити и политическата класа за периода на прехода.
Отхвърляте ли обединението, към което призовах? Възможно ли е, имаме ли ост на обединение?
Сега ние сме казали, въпреки че често казвам, в контекста на събитията в момента, европредседателството не е точно оста, върху която трябва да се обединяваме. Там ясно, че ние имаме общи интереси. В смисъл, ние всички българи, реално. Но не това е най-важното, защото основното нещо, което всъщност застрашава съвременния свят, това е тероризма, очевидно. Това е новата война и новия начин, по който той се води. И ние виждаме, че никой не е предпазен от него и че в крайна сметка, дали българите в България или българите в Лондон, където също има много българи, трябва да имаме в предвид, че това е голямата заплаха. За съжаление, същото се случва и в Кабул, и същото се случва и на куп други места, където ние, между другото, западния свят често пъти дори не го отбелязва. Много е лъжеморално това, защото когато говорим за тероризъм, той навсякъде е такъв.
А може ли да се говори също така, че трябва да се обедините вие политиците и ние хората да ви подкрепим по отношение на това, че не само тероризма ни заплашва, а той може би е резултат от нахлуването на външни влияния в религията, образованието и националните ценности на европейските държави? Разбирате ли ме какво не ви казвам?
Напълно безспорно, само че аз бих потърсил причините още по-преди това. И те са в нещо, което аз наричам западно, как да го кажа, лъжеморала на западното общество. Защото всъщност ние сме на общество, което създава неравенство. Ние създаваме неравенство вътре в нашето общество, но ние създаваме неравенство и извън обществото. Защото още от колониално време насам, Западна Европа е мястото, което всъщност, от което тръгва цялата тая колониална политика. Защото огромна част, а става дума за повече от една трета от света, в момента е обидена, защото десетки, стотици години, 150, 200 години при някои, всичките ни природни богатства са били източвани. И в момента на тях ми казвам, че те са второ или трето ръка хора и съответно те нямат правото да бъдат богати и щастливи, както уния, които ги източваха.
А ето сега даже в България се източват не само природните богатства, или може би това са най-големите природни богатства, децата на България и хората в дееспособна работна възраст, които едните отиват да учат и евентуално да останат да работят някъде извън България, другите пък родителите отиват да работят извън България, за да ги издържат. И за да довърша въпроса си, само да ви кажа, не знам дали четохте, че по предложение на канцлера Меркел и подкрепено от други държави, вероятността Полша и Унгария да бъдат подложени на обсъждане дали да им бъдат спрени еврофондовете е на лице. А вие знаете, че в момента Унгария и главно Виктор Орбан са подложени на така наказателна акция от страна на Европейската комисия за това, че той издаде закон да се спрат външните финансирания и влияния в образованието и религията.
Ами, то между другото това, за което говорих преди това, този механизъм на това, на това как се изнасяше навънка несправедливост стотици години подред, то работеше и при нас. И аз мисля, че повечето българи го знаят, защото първото нещо, което ни казаха, да, ще дойде демокрацията, ние ще ви внесем една демокрация тук в България, но за сметка на това, вие първо трябва да пуснете нашите банки, за да завладеят пазара. Нали, от тук нататък вие може да имате ни ваши банки, те са слаби, разбира се, защото нямат нищо общо с уния мастодонти, които са градени стотици години из цяла Европа. А то всичко се почва с банковия пазар. Мина се през унищожаване.
Тук малко извинявайте, влезохте в кривата канавка. По времето на тройната коалиция...
Не, аз говоря за...
Само че вашият вицепремьер, моите уважения, професор Румен Гечев, всъщност беше в основата на това да се затворят много български банки.
Аз пак ви говоря, че тук говорим за нещо, което много преди това.
Разбирам ви за
самото създаване на тези български банки, аз не съм убеден, че те бяха създадени както трябва и те нямаше как да бъдат конкурентни на влизащите отвънка банки, които изкупуваха всичко, което е читало в България като банка, за да могат респективно те да си налеят своите пари и от тук нататък да водят процес.
Те бяха създадени, както се говори, може би историята накрая ще го каже, от бившата върхушка на БКП. С цел да се източат парите на България.
Това как бяха създадени българските банки и дали от върховщата на БКП, това сигурно е нещо, което трябва да се разследва и сигурно в него има вярно. Аз ви казвам, че голямото престъпление дори не беше това. Uh-huh. Голямото престъпление за нас, за българите, беше...
Не казвам, че имаме и включване. Аз ви разбирам, съгласен с това, което казахте. Да. Но имаме и включване.
Проблема беше,
неволно или волно.
Че се започна с банковия сектор, който е ключов за всяка икономика. И че всъщност цената на демокрацията беше продажбата на ключа към икономиката. Като продадеш ключ, че те вече от тук нататък могат да дойдат добрите и демократичните. По същото пак, обаче, не е само това. Проблема беше и селското стопанство, защото то беше ужасно конкурентно селското стопанство, факт. И то трябваше да бъде разрушено, защото иначе нямаше как да влезем в Европа, когато подбиваме цените на френски и на куп други производители.
Добре, къде беше?
Същото беше военната промишленост. И така нататък. Извинявам се, но там има...
Прав сте абсолютно, искам да ви подкрепим, да ви попитам. Не за да ви опреквам, а за да се върнем към онова, към което мисля, че всички здравомислещи интелигентни хора са наясно, че трябва да се намери ос на обединение в България. Къде беше БСП, когато България водеше преговори за присъединяване към Европейския съюз и тогава ние се отказахме от субсидиите в селското стопанство и затова сега внасяме полски и френски картофи, а не можем да продаваме на българския пазар.
Ето ние тогава не се отказахме, но направихме така субсидии, че те да бъдат многократно по-малки, нарастващи бавно и така нататък. Това е...
Намаляващи?
Бързо. Да.
Ние вече губим субсидиите.
Така или иначе, това е... Сега, въпросът къде беше БСП, като въпросът къде бяха всички политици. Тоест аз, целият елит на прехода. За мен е безспорно, че хората вече са наясно с отношението си към елита на прехода. Независимо дали това е политически или е бизнес, честно казано, понякога път и журналистически елит попада под същите удари. Така че хората са определили това и аз мисля, че ние тук в тази държава дори няма кой да излезе в момента и да почне да защитава елита на прехода и той да бъде разбран. Изправо най-вероятно.
А в момента вие елит ли сте? Аз отправих едно много остро изречение накрая в моя коментар и казах, че може би ще бъдете запомнени, ако не се обвините, като синоним на палачите на вековна България. Вие елит ли сте българските политици?
Естествено. За добро или за лошо, елита на една държава, смисъл си, аз не смятам себе си за елит, но това не значи, че хората не ме смятат. Ако определението на елита са тези, които по някакъв начин държат лостовете на едно движение, на управление, то безспорно всеки, който е станал депутат, е част от този елит, както между другото, по същия начин, не случайно го обръщам винаги. Там става дума и за бизнес елити. Аз съм убеден, че огромната част от корупцията в България през годините идваше по-скоро от бизнеса. Това, че политици са го разрешавали и са причастни към това, разбира се, подсъдно, неприемливо и така нататък. Защото един познат ми разказваше как всъщност БГА Балкан е била купена от себе си. Защото в нощта, в която е платена, се изтегни примерно 150 хиляди евро или долара бяха тогава от касата, за да бъде платена. Но така ли е, че самия факт, че продаваш за 150 или за 200 хиляди долара БГА Балкан, че това е огромно престъпление. Това е престъпление, което за мен, защото то не е само за това, че си ограбил ни огромни пари. обществени пари си ги продал за безценица. Там големия проблем е в това, че над 10 000 души остават без работа в резултат на това, че ние губим, не сме хъб в момента, ние не сме онова място, през което прилитат самолетите, както е било винаги.
Кой го направи това, ако се връщаме пак към... Питам ви, защото вие сте човек, който анализира и има една чувствителност повишена към процесите, не само партийна, извинявайте ли ви, правя комплимент. Кой всъщност продаде БГА Балкан? Дали го продаде правителството на демократа Иван Костов и дали Иван Костов беше всъщност демократ от днешна гледна точка? Как би изглеждат нещата?
Факт е, че тя и биографията му не е много демократична на Иван Костов, всъщност, ако погледнем, нали, и происход и начин на създаване на тази личност. Но аз не искам... Сега, аз разбира се съм против... Там не е само
ще
БГА
ви кажа, аз съм била свидетел, само ще се върна към нещо, което много е говорено. Съм била свидетел собствени си очи. Как... някои от тях вече не са между живите, други са живи. От лидерите на СДС се обаждаха на Андрей Луканов, тогава министър-председател и от най-важните хора, да не кажа най-важния в тогавашното БКП, и му казаха: Андрей, може ли да ни дадеш сини лади? Андрей, може ли да ни дадеш $100 да облечеме говорителката на СДС с бял пуловер, който да вземем от Кореком?
Аз ти неща не съм ги виждал, защото тогава...
Виждате ли как се създаваше опозицията?
В самото начало аз тогава бях в Москва и се прибрах 92-3 година оттам. Тоест аз тези процеси за добро или за лошо не ги видях лично. Но това, че някой, а съвсем умишлено в начало, в смисъл сега, аз разбирам, може би и бившите партийци, т.е. тогава все още са били партии, в смисъл тия хора, които вече не са в партията и вече са друго поколение, те може би са създавали, са имали идеята, че по този начин спасяват някаква структура. Те се видяха, хубаво, искате пазарен механизъм, добре, ето ви пазарен механизъм, те парите са в нас. Само че очевидно първо са го направили лошо и второ не се прави така.
Спасяват. Те създават опозицията, която в последствие е негодна да може да бъде изразява новите
дори,
демократични
аз
идеи.
Аз дори нямам толкова голям проблем с това, че те създават една ялова опозиция. Аз имам проблем с това, че част от тях създават на практика чиста мафия. Защото очевидно тия борчски структури, с които тръгва всичко това, тръгна някъде оттам. Аз не знам точно откъде. Аз чета, слушам, мисля и разглеждам. Тоест аз нямам информация от първа ръка, за да мога да кажа всичко това със сигурност, но виждам резултата.
Е, днес БКП с чисти ръце ли е? Именно поради това, което и вие го казвате, значи, и се знае, и аз го казвам и го знам.
Всяка една партия е група от хора, обикновено събрани от общ интерес. Аз станах член на БСП през 2001 година и станах с ясното съзнание. Това беше годината.
Защо ви беше това?
Ами защото аз тогава, не, първо, разбира се, при мен баща ми винаги е бил член на БСП, аз никога не съм можел да правя друго, освен ако някъде щях да стана член, то на БСП няма как да съм друга, чисто заради баща ми. Нямаше как просто, за мен това би било предателство и за него. Но това е друго. Въпросът беше, че аз допреди 2001 отказвах да стана. Станах 2001 тогава, когато Сергей Станишев оглави партията, когато респективно Първанов стана президент. За мен това вече не беше оная партия, защото аз в 96-та година имах тежки проблеми с това, което прави БСП. И ако баща ми не, че не искал и 96-та да ми намеква, че мога да стана член, аз тогава нямах желанието, защото аз нямам за себе си, нали, не виждам себе си в това, което се случи в началото на
90-те. Опряхте на раменете на честните и чисти рамене по ваша преценка на Сергей Станишев и президента Първанов. Така ли да ви разбирам?
Не, сега, вие сами знаете, че аз
тогава
с президента Първанов
съм
е бил... Да, аз не знаете, че с Първанов съм влизал в тежки конфликти и не веднъж. Не е въпроса. Сега, от едно как изглежда от сегашна гледна точка.
Тогава
казвам, че
питам
тогава,
как ви изглежда.
Да, тогава
сте имал надежда
година,
и устрем.
Тогава за 2001 година Сергей Станишев ми изглеждаше като един човек, който има, който изглежда ужасно европейски, който всъщност дава една наистина социал-демократически характер на БСП, който е приемлив в Европа и който няма нищо общо с това, което се случваше в началото на 90-те, с уния процеси, на тежка приватизация, на някакви странни задни дворчета, в които се образува борски групи.
Успя ли Станишев в периода, в който 12 години ли беше начало на БСП, 13, успя ли той да... Да придаде онзи, парадоксално вие го нарекахте, ужасно европейски. Вижте си израза. Хубав е жаргона, не, но съдържа по смисли. Ужасно европейски облик на БСП.
Аз дори сега ще направя още не кажа, ще кажа прекалено европейски. Защото всъщност аз вече имам проблеми след тези 15-16 и повече години, които минаха от тогава. Аз вече имам проблем с европейски облик на БСП.
Така?
До някъде.
Утре защото... Станишев прави една голяма дискусия, знаете вероятно.
Да, ще бъде на нея със сигурност.
За бялата книга.
За пътят.
Да, за пътят на...
Към... За пътят на академици. Аз не знам какво
ще...
На къде,
на която ще събере и доколкото разбрах и сегашния министър-председател, трети мандат Борисов и екс-министър-председателя Симеон Сакскобургоцки.
Той също но... прави това, за което вие така апелирахте в началото. Да, той се опитва така... да събере всички в България под егидата.
Може ли Станишев да обедини това?
Аз мисля, че Станишев може да бъде обединител и той всъщност е най-добрият, за да бъде обединител. Друг е въпроса...
Кого дали... ще обедини обаче? Дали ще обедини
само,
Борисов и...
Само момент. Друг е въпросът дали проблемите в България вече не са станали толкова големи, че самото това обединение да бъде, да се окаже ялово. А иначе, ако някой може да бъде обединител, това е Сергей. Защото Сергей в момента е президент на партията на европейските социалисти, която е изключително висока европейска позиция, бивш премиер, бивш председател на партията, т.е. той има изключително много опит и позиции.
Добре, но като казвате бивш, няма да се занимаваме с неговата реализация, доколко е била успешна, оставяме го настрана, но по-убедителен ли е Сергей Станишев от Борисов?
Ми, според мен,
честно, сегашната... служете си не партийно ръката на сърцето.
Не, аз сегашната ситуация мисля, че...
Защото погледнете колко победи има Борисов. И погледнете колко поражения има Станишев.
Ми, това с пораженията на Станишев, между другото, беше една много така преувеличена тема с годините.
И колко
годините.
Преувеличена?
Ми, толкова преувеличена.
Борисов смисъл, губи когато 10, имахме... 10 пъти губи Борисов,
не,
факт.
Не. Значи, когато имахме 84 депутата, Сергей Станишев искали и направихме правителство, ние бяхме загубили изборите. Сега, когато имаме 80 депутата, едва не сме ги спечели. Разликата не е... Това са въпрос на тълкование сега. Всички знаем, че в политиката има събития, има и тълкование. И тълкованията често пъти, особено съвременния свят, са по-важни.
Добре,
от събитията.
Добре, по-голям обединител ли е Станишев от Борисов, вече като сложихме мен, няколко факти на масата?
За мен Сергей може да бъде по-голям обединител по простата причина, че той вече е някакси извън. Тоест, за да можеш... Борисов, каквото и да е... Борисов през цялото време играе на картата на дясното, примерно. Той в момента е действащ политик, който в момента се опитва да заграби, грубо казано, териториите на реформатори и на други. Така че, докато си вътре в тази работа, много трудно може да обединява.
Той хубаво ги
може
заграба,
да човек,
ама има ли,
е над...
има ли кой да ги запълни, ако той, както се изразявате, вие не ги заграба? И веднага да ви оборя Борисов колко играе на дясно. Ето, последна новина от преди около час, за да ви покажа и малко ляво мислене. Борисов се зае да помага на стачениците в минало Брочище. Вие знаете, че там отново за трети ден има гладна стачка на миньорите, тъй като концесионера не им плаща заплатите, ваучерите за храна и условията на труд.
Кой беше концесионер там?
Концесионера, лично аз не мога да ви кажа кой е, той е скрит зад фирма Евроманган. За която фирма е натоварен и даже председателят на правната комисия Даниел Кирилов, който след малко ще дойде, да анализира концесионния договор. Ще се разбере накрая кой е. Но тук е това дясно ли е? Това е социално.
Не, това дори не е социално. Това е проблем, който той е дължен да реши с тази разлика, че този проблем не е от вчера, както Борисов не е премиер от вчера. Аз продължавам да твърдя, че през предишния си мандат Борисов беше на върха на своята кариера, защото той никога вече и никой друг в България най-вероятно няма да има властта, която Борисов
погледнете за момент, колеги, отворете общия план зад господин Кутев, да видим какво седи и да го видим отблизо, да видят зрителите. Целувката на Юда ли е целувката между Станишев и Корнелия Нинова по време на нейния избор за председател?
Не, защо? В края на краищата Корнелия си спечели мястото, тя наистина си го извоюва и то без да бъде. Това може би беше един от първите случаи, в които това не беше подготвено. Да, между другото, за първи път, когато действаш председател,
кое не беше
конгреса.
Подготвено, бе, господин Кутев?
Ми не беше подготвено.
Георги Гергов каза, че я подкрепил.
Те някой, за да спечели, някой трябва да го подкрепи.
Краси... Янков БСП каза, обаче, че е подкрепил.
В БСП по друг начин. Не, аз я подкрепих. Но това не става дума за това. Въпросът е, че в БСП нещата винаги преди това ставали по друг начин. Действаш, ето казвам ви, действаш председател, никой не си е губил конгреса. Ако един действащ председател реши да се изтегли, той се изтегли, но не губи конгреса, както направи Миков.
Може ли погледнете обратната страна на нещата? Може би Михаил Миков не подходи никак, как да кажа, подмолно и прикрито, искаше да види наистина. Избират ли ме или не ме избират?
Не, той не искаше.
И може
да
би
това...
тук подмолите наделяха.
Аз добре познавам ситуацията.
Аз не съм напълно сигурна, че Михаил Миков загуби честно.
Напротив, вижте, това са партийни механизми. В партийните механизми, разбира се, има някакви групировки, които в даден момент се създават вътрешно партийни, разбира се, има някакви договорки. Няма как един конгрес да не се състои от това. В край краища конгрес е борба на власт, за власт.
Добре, като
така че това е нормалното. Въпросът е, че Миков просто сгреши. Миков просто не си даде сметка. Според мен, личния ми... Ами не си даде сметка, че това, което прави, не е доброто. Защото той нямаше, тя нямаше Корнелия да събере тази власт, ако не бяха няколко негови ключови грешки. Едната от които, разбира се, беше медийното присъствие на БСП. Остин, че загубихме местните избори, тогава никой до сега не е бил да не е нито един областен кмет. Тая загуба на местните избори просто беше драматична. Но тя си имаше причина. И тя беше присъствието на БСП в публичния живот. Той просто никога не го е разбирал този процес.
Добре, като е толкова печеливша Корнелия Нинова, защо не я посочват на нея като възможен обединител на нацията?
Аз не смятам, първо, защото този въпрос за обединителя на нацията, според мен, го водим и ние с вас сега. Вие питате, защо не посочвате? Защо този разговор е разговор, който не стои на тази
плоскост? Защото всеки повътрешен усет си казва, аз на кого мога се доверя. На Бойко Борисов, казвате на Сергей Станишев, по клише обединител на нацията, президента, който е да е той, в случая Радев. Корнелия Нинова обаче казвате, че е печеливша. Ако е така, тя тогава не може ли да излезе още повече, че жената има обединяваща функция по природа и да каже, политици, дайте да се съберем, да се разберем. А излиза в Народно събрание и казва, това Народно събрание не работи, няма закони.
Но това е факт, между другото, че работи.
Хубаво.
Мисля, то работи, но не работи така, както трябва.
А, вие ако бяхте...
Всички, между другото, цялата статистика до сега на Народното събрание, както и да вземе, по която и точка да вземеш, показва около 50-60% от предишното, примерно, като обем на работа, която е свършил за същия период от време.
В същия период от време. Да. Добре, хубаво, ако Корнелия Нинова може ли да бъде обединител на нацията или не? Кажете ми, да или не?
А, първо Корнелия трябва да тръгне с това да обедини партията около себе си, което тя не е направила още.
Така, ще го научи успее.
Което ми, на мен ми се струва, че тя го осъзна това и че тя е тръгнала натам. Защото преди това в първите и няколко месеца беше тръгнала да разделя, не да събира. Напротив, в момента аз мисля, че тя осъзнава това.
Вие не сте ли печеливши от това разделение на партията? Лично вие, Антон Кутев?
Не, да ви кажа честно, аз мисля за себе си като за човек, който си извоювал собствените си позиции вече абсолютно. Защото в края на краищата достатъчно много са ми били и партийци, и не партийци. Аз мисля, че от тук нататък моята ми позиция зависи само от мен, а не от партийните развития.
Добре, но Корнелия Нинова, казвате, разединява партията, не я обединява. Ще успе ли да обедини след като извади, да не употреби глагол, изхвърли много знакови личности от БСП и постави, въведе или друг глагол да употреби, вкара млади, непознати и неопитни лица?
Значи факт е, че част от тези личности, които извадила или да знам ли дали това е точният глагол, нали, но така ли, част от тези личности бяха силно спорни.
Не иска да кажа изхвърли.
Част от тях бяха силно спорни в самото БСП. Веднъж. Втори път, опита да когато говори за смяна на лицата, тя трябва да има смяна на лицата. И тези, кой може, кой не може, като не може да се научи, ако не се научи, го смени ми него. Тоест няма страшно в това.
Кога бихте сменили Корнелия Нинова?
Ами, вижте, това си е процес, който си върви. Лично аз смятам...
Не говоря за формалния, процесалния начин.
Да, казвам, че не съм аз човек, не пресменя, да.
Какво трябва да не се случи или да се случи, за да е ясно, че подлежи на смяна?
Аз лично смятам, че Корнелия има много бляскаво бъдеще, ако свърши няколко ясни неща.
Първото
е да си обедини партията. И второто, там нататък, разбира се, обединявайки партията, да поведе към много ясна лява политика, която да е наистина лява, в смисъл съвременна лява, не да излезем от клишетата на лявото.
Как точно си представите тая лява политика, която ние нямаме работническа класа?
Ами това, че нямаме работническа класа...
Имаме само хора заети в услугите.
Това не е съвсем така, в основно е така обаче.
Много
в голяма
цифри
степен
да ви
е доказвам,
но нямам време сега.
Да. Въпрос обаче е, че аз не смятам, че съвременната лява политика, точно за това и как, че сега да излезем от клишетата. Клишето, че лявата политика е някакъв пролетариат, според мен не е съвсем вярно в днешно време. Напротив, лявата политика, тя се изразява в куп неща, включително в... Аз вече ми омръзна да говоря последните месеци за тези 1,5 милиона души в България, които са около и под нивото на бедност. Това е грижа за тези хора. И за съжаление аз не виждам, а пък и никой от Борисов не го иска. Десните политици не си поставят тази цел. Те казват, ние, тия силните, красивите, умните, ние тия, които можем да бъдем конкурентни, ние трябва да се развиваме. Другите да се оправят там, се грижим за тях.
Красивите и умните не го употребявате, защото то беше синоним по-скоро на протестите срещу кабинета Орешарски. Вашия кабинет,
същия...
но от друга страна това се оказаха не протестиращи от страна на ГЕРБ, се оказаха протестиращи от страна на Сорос.
Факт е, ама става дума, че същите тези хора, те са същата прослойка. Те са прослойката, която мисли за себе си като за хора, които имат бъдеще, защото имат индивидуални качества над другите. Това е големият сблъсък на лявото и дясното. Дали подкрепяш тези, които имат индивидуалните качества над другите, защото и аз и вие сигурно сме някакви хора, които там завършили сме образование, имаме езици, имаме нещо, имаме възможности. Е, даде, ама то въпроса в този случай да подкрепяме не нас с вас, а да подкрепяме уния, които ги нямат. Това е разликата и тя е разделителната линия. И аз не виждам никакъв проблем дали да е Корнелия да го направи или някой следващ, но виждам проблем това да го направи Борисов. Защото той никога не е имал усещане за това, никой не е имал нужда от това, никой не го е искал от
него.
Добре,
какво ще ви накара вас, БСП, да спрете така с реваншистския тон в парламента, да дадете малко възможност, чисто технологична, на ГЕРБ, пък и вие да внесете своите закони, да направят попълнат портфела с закони, да се започне да се работи.
Не, то истината е, че ние ги внесахме закони. Ние сме внесли част от закони. Честно казвам, аз мятам, че има още много неща, които трябва да се работят.
Важни.
Над 10 вече. Добре. С последните, които се
правят. Комисията не определя качеството.
Но примерно промяната в наказателния кодекс, което е с маловажния случай, е нещо, което е важно.
Това предстои от страна на ГЕРБ да се случи и още повече ще имаме и конкретни поводи за това.
Окей, ще се радваме. Това е нещо важно, защото наистина, като им обират мазетата, в мазето има буркани. То не струва повече от 200 лева и всъщност в този случай автоматически, оня ден ми разказваше и то една кметица ми го разказваше, как обрали мазето и след няколко дена го вижда свободен. Прокуратурата не повдигна обвинение. Що? Защото прокурор казва, аз и да повдигна, той съда ще го пусне. Ето ви факта, когато тези и в същото време в нови искри в момента гледаме репортажите, че масово им обират мазетата.
И така, предпоследен въпрос. Като казахте, съда ще ги пусне, ето сега предстои да се избира нов виш съдебен съвет. Вие също трябва да направите своите предложения, но не за това искам да ви питам. Кой е прав в този вече станал яростен, да не кажа така, ужесточен спор между главния прокурор Сотир Цацаров и председателя на ВКС Лозан Панов, между прокурорите и съдиите? И докъде ще я докараме?
Не мисля, че трябва да поставяме. Сега, дали те го поставят този въпрос така, не съм убеден, но ние не бива да го поставяме. Защото това не бива и не може да бъде спор между прокурорите и съдиите. Сега, на мен Лозан Панов, честно казвам, лично човешки ми е симпатичен. Но аз не мога. Защото той ми изглежда по някакъв свой си начин.
Изглежда.
Почтен. Да, пак ви казвам, аз не го познавам, аз не разбирам от съдебна система. Аз съм последният човек, който трябва да дава как се променя съдебна система.
Ау, един народен представител законодател, ковачка законите, така че не разбира съдебна
система. Разбира се, че не, вижте,
Да върнем записа назад и да го изтрия.
Напротив, няма да го трием. Всеки разбира от нещо. Тук има сега господин Киров, ще влезе след малко в студиото. Той човек е юрист, той се занимава винаги с това. Той трябва. Не може човек, който е завършил история на изкуството, деца вика да дава акъл за съдебната система. Аз мога да имам мнение по предложение.
Тогава
не мога.
Поставяте
аз човека,
малко въпроса, кой защо попада в Народното събрание или по-скоро в моя въпрос. Кой на какво основание иска и може ли да управлява България?
Смисъл на Народното събрание в това, че попадат всички там. Напротив, смисъл на Народното събрание точно то затова е. Те са народни представители, те представят народа, не представляват някакъв елит. Така че не може да кажем, че там трябва да попадат само юристи, то не е почтено и не е правилно. Въпросът от там нататък е, пак ви казвам, аз не разбирам.
Така, значи,
Лозан
Панов е симпатичен, просто е така като човек на изкуството.
Не, исках да ви кажа нещо различно от това. И то е, че докато проблема не може да бъде между прокурори и съдии. Проблема в този случай трябва да бъде начина, по който се избират. Тоест, това, което според мен не се случи в съдебната реформа. Е начина, кой предлага съответните хора и съответно...
Ами дори и вие ги предлагате в Народното събрание.
Ами аз, примерно, с това имам някакъв проблем. Проблема в този случай е, че всички искаме да избягаме, поне това, което разбрах до сега, е, че голямата част от обществото иска да избяга от политическите назначения, т.е. от политическото предлагане.
Добре, ама така е, като ви е симпатичен Лозан Панов, просто е така, защото е симпатяга.
Пак ви казвам, че да, аз нямам...
Симпатичен ли вече сега в момента, тук чакат господин Данаил Кирилов, колеги, може да ги покажете, председател на Комисията по правните въпроси.
Сега искам да ви кажа, че ние...
Иван Киров. Сина на отвреченият Киро Киров.
С Данил Киров имаме доста обща история, защото ние бяхме съветници в една група 4 години, така че се познаваме добре.
Аз ви противопоставям, искам да ви задам един гаден въпрос. Като ви е симпатичен Лозан Панов, дали са ли симпатични тия два съдии с доста двусмислена слава от Софийски градски съд, Петър Стоицев и Николай Младенов, които се опитват да пуснат двама нагли от затвора предсрочно?
аз да ви кажа честно, е, затова се опитах да говоря.
Тук може ли да има?
Не, разбира се, че не може да има. Разбира се, но тук според мен, а вие се опитваме се по някакъв начин, сега да прехвърлим нещата върху тия съдии. Да, тия съдии, че трябва да го решите.
Казваме, че симпатия не може да има. Тук трябва да има рация.
Безспорно, само че тук проблема, според мен, съдиите сигурно там трябва да видим какво се направи, що се го реши, ние трябва да ги търсим съдиите. Но тук проблема е в системата. Първото, което направи, когато ги пуснаха, първото, което направи, когато ги пуснаха, е да напишем едно питане до Цецка Цачева, като сегашен правосъден министър и бивш председател на Народното събрание, всъщност докъде стигна съдебната реформа. Това според мен е въпрос, а не двамата съдии, защото двамата съдии трябва да си ги гоним. Да, ако са направили беля, трябва да ги гоним. Обаче тук
е въпрос... въпроса, знаете ли кой е? Докъде стигна политическата реформа? И пак ви започвам с началния въпрос, за да завършим. Ако БСП беше на кормилото, довършете какво ще ще да се случва. Тези момента... 39 дни вече, които минаха от избори.
С конкретни неща. Направих
не, като... вие, не ви питам Антон Кутев. Питам БСП. Вие представлявате
партия. В този случай аз съм за добро или за лоши.
Вие сте заместник-председател на парламентарната група. Не, ви питам.
Не само. За ужас някой сте ми председател на парламентарна комисия. Дете се вика, нали, в тази
няма да изреждам. Вие сте председател на комисия и в БСП.
Но не, не, в качеството си на председател на парламентарна комисия, като един от хората, които са властени в БСП, молбите, жалбите и гражданското общество, на мен по-голяма не ми дадат на този етап. Нали, въпрос обаче, че като такъв, това, което задвижваме в момента, след среща с хората с увреждания, работиме по закона за личната помощ, работим по промените в ТЕЛК. Това са работни групи и още някои да не ги избравям по
семейния кодекс. Не е нужда на вас да ви обяснявам, вие имате определен структуриран начин на мислен. Питам ви за голямото.
Ама то това е важно.
Което ми разказвате, са прешени от гръбначния стълб на една система. Кажете
не,
ли, ние... реформата, как ще я постигнете политиците?
Ама ние, ама аз пак ви казвам, че голямото ние според мен, ако говорим за голямото, ние го говорихме голямото. Голямото е това, че имаш 1,5 милиона хора, които са под линията на бедността в България. Това е голямото. И че ако искаш да подредиш държавата, ти трябва да тръгнеш така, че честно към тях да решаваш тяхните проблеми. Това е пътя. Не да решиш проблемите на бизнеса, да речем. Проблемите на бизнеса могат да бъдат само част от този.
Добре, завършваме този разговор, но кажа, че имате ябълка, сега ще я подаря в друго качество, като нов народен представител, върнал се обратно в Народното събрание по-скоро. Държите ли? Хоп, с молба. Не само да не ви изгния ябълката, а да се опитате да укоротите тези нрави, които напоследък се разиграват в Народното събрание. Стихчета, закачки, обиди, много нисък. И низък с разговора.
Падна нещо разговора последните 1-2 дни.
Вие сте човек на изкуството. Опитайте се малко да удохотворите тая. Поемете тая задача.
Мисля, че го прави в момента, въпреки че честно казвам, разговорите започнаха по повод на мои изказвания. Но аз съм убеден, че правя всичко възможно да дигнем разговора.
Вие се бяхте надъхали там да направите впечатление на Корнелия Нинова, че сте една прапартийна.
Не, това, точно тази мотивация не е моята мотивация.
Добре, дайте ми книгата, която не ми дадохте.
Книгата е в началото на нашия разговор. Беше това е Подчинение на Мишел Уелбек.
Подчинение на Мишел Уелбек. Какво сте ми написал?
Нещо, не съм го написал. Добре, ще напиша след това. Въпрос обаче, че това е изключително важна книга според мен, защото началото на нашия разговор за това на къде върви Европа и каква е заплахата от ислямизация и от едни пари, които идват от изток. Този човек, тя е писана 2015, но в нея става дума за 2020-2022.
Значи, вие сте в унисон с това, което аз призвах в началото, да намеря основно обединение на непротивопоставяне.
Тази книга дава много ясна представа колко сериозни са проблемите, които стоят пред
Европа. Страшно ви благодаря за този разговор. Ще се видим утре вечер на Станишев, утре през деня. Моля ви, напишете ми книгата.
С удоволствие.
И разчитаме на вас да хигиенизираме разговора в Народното събрание. Благодаря. Благодаря. Още веднъж. Разговаряхме с Антон Кутев, заместник-председател на парламентарната група на БСП за България. Бановска пита продължава със следващите събеседници Данаил Кирилов и Иван Киров.